Podaří se ministru zdravotnictví odvrátit plánovanou dvoudenní stávku praktických lékařů a ambulantních specialistů? Změní se ještě úhradová vyhláška, proti které protestují i mnohé nemocnice? Proč se ministr Válek nedohodl s lékaři a zdravotníky na zvyšování platů? A máme se kvůli tomu všemu připravit na další vlnu lékařských protestů? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ministr zdravotnictví, místopředseda vlády, první místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
Dobrý den vám i posluchačům.
Praktiční lékaři a ambulantní specialisté vyhlásili na 29. a 30. října dvoudenní stávku, a to na protest proti navrhované podobě úhradové vyhlášky. Jste s tou stávkou v tuto chvíli už smířený, nebo jste přesvědčený, že ji dokážete ještě odvrátit?
Tak já jsem požádal jak zástupce ambulantních specialistů, tak praktických lékařů pro dospělé i praktických lékařů pro děti a dorost o schůzku. Doufám, že ty schůzky proběhnou ještě tento týden nebo začátkem příštího týdne, a doufám, že je přesvědčím, aby zvážili ten svůj protest. Je potřeba říct, že ne všichni ambulantní specialisté stávkují a stejně tak ne všichni praktičtí lékaři, ale to není podstatné. Podstatné je, že opravdu chci jednat a hledat cesty, jak ten protest odvrátit.
Termíny tedy zatím nejsou těch schůzek?
Jsou, ale já vám je teď nedokážu z hlavy říct, buď v pátek nebo v pondělí, se domnívám, že jsou ty termíny.
S čím na ty schůzky půjdete? Čím budete chtít jak ambulantní specialisty, tak praktické lékaře, ať už pro dospělé nebo pro děti, přesvědčit?
To bych si s dovolením nechal až na ty schůzky, nicméně budeme se bavit o tom, co se dá ještě udělat pro víc, pro to, aby byli spokojení. Je potřeba říct, že u praktických lékařů pro dospělé, respektive děti a dorost, v loňském roce úhrady rostly nejvíce ze všech o 14%, respektive o 10%, respektive o 16%. O 10%, respektive o 16% ve srovnání s rokem 23. A v příštím roce samozřejmě ten nárůst, protože vyhláška je restriktivní, není tak velký, ten nárůst je nižší, ale opět je tam nárůst. O 2,4%, respektive o 3%. A je nejvyšší ze všech segmentů.
O čemž se vedou debaty a ta čísla se objevují různá a různě se to srovnává. Každopádně zjevné je, že sami lékaři s tím nejsou spokojeni, s tímhletím nárůstem. Jste připraven s nimi jednat o tom, že by ten nárůst byl větší?
Ten nárůst technicky větší být nemůže, protože úhradová vyhláška je jasně dána tím, kolik se vybere ze zdravotního pojištění v uplynulém roce. To jsou příjmy zdravotních pojišťoven. A my ty výdaje jsme všechny rozdělili. Část těch peněz muselo jít na navýšení platu nemocničních lékařů, no a ten zbytek jsme rozdělili mezi ty tři segmenty, nemocnice, praktické lékaře a ambulantní specialisty. Samozřejmě je ještě segment lázeňství a další laboratorní metody. A my jsme opravdu nejvíce navýšili praktickým lékařům pro dospělé a praktickým lékařům pro děti a dorost. Tam to navýšení bylo nejvyšší. Já nemohu jít nad rámec toho, co schválila vláda, tedy že hospodaření zdravotních pojišťoven musí být vyrovnané. To znamená, my jsme halíř zdravotním pojišťovnám z toho, co vybrali z pojištění, nenechali, všechny peníze jsme rozdělili.
Říkáte, že nemáte kde brát, čistě teoreticky byste mohl ale někomu sebrat peníze a dát je praktickým lékařům nebo ambulantním specialistům, to tedy ve hře vůbec není.
No, sebrat bych mohl pouze nemocnicím. A tím bych
sebral. A to ve hře není.
No tak vzhledem k tomu, že lékaři chtějí zvýšit platy v nemocnicích, tak těžko těm nemocnicím mohou sebrat peníze, když i ty platy, které mají, se jim zdaly nízké.
Vy jste v tomto týdnu mluvil o tom, že pomoci mohou zdravotní pojišťovny. Jak konkrétně si to představujete? Kolik peněz by zdravotní pojišťovny mohly poskytnout?
Tak na fondech, na různých fondech zdravotních pojišťoven jsou vyšší jednotky, spíš dokonce nižší desítky miliard. A tyto peníze ale se nedají rozdělit formou z úhradové vyhlášky. Část těch peněz slouží pro provoz, část těch peněz samozřejmě slouží například na fondu prevence, pro podporu prevence. Nicméně jsou tam peníze, které jsou disponibilní, které se dají využít. To jsou vyšší jednotky miliard, možná 10 miliard. A tyto peníze lze cíleně rozdělit pro jednotlivé obory, lze s nimi posilovat ty oblasti, kde je nedostatek lékařů, nebo posilovat ty obory, kde je nedostatek těch specialistů, eventuálně ty regiony, kde je horší dostupnost lékařů. A to od pojišťoven očekávám. Očekávám to ve větší míře než v uplynulých letech, protože tím, že máme vládou rozhodnuté vyrovnané hospodaření pojišťoven, tak jsem na tyto fondy nemohl sáhnout, což jsem v loňském roce udělal. A tím pádem pojišťovny tyto peníze mohou rozdělit cíleně. Ono je to možná dobře, protože mohou jaksi posílit v těch oblastech, kde je horší dostupnost, praktických lékařů, pediatrů a nebo případně ambulantních specialistů mohou posílit odměňování těch lékařů a mohou posílit ty obory, kterých je nedostatek, které chybí. Toto jim dává velký prostor. Já jsem instruoval zaměstnance ministerstva, kteří jsou členové správní rady, byť tam nemáme většinu samozřejmě, tak aby toto podpořili a aby toto na správních radách jaksi akcentovali.
Tyhle peníze mají k dispozici všechny zdravotní pojišťovny, nebo by to šlo primárně za VZP, tak jako minulý rok v prosinci ta dohoda o platech lékařů?
Kondice těch zdravotních pojišťovin je rozdílná. Existují dvě, možná tři pojišťovny, ale dvě pojišťovny, které jsou dlouhodobě v problémech. Problémy jsou nejméně 10 let, ty problémy se různě prohlubují a u těchto pojišťoven pochopitelně ty rezervy takové nejsou. A proto se to nedá udělat plošně úhradovou vyhláškou, protože pak bychom tyto pojišťovny dohnali do situace, kdyby vlastně neplatili svoje závazky, prodlužovali by se platby a sekundárně by na tom doplatili zdravotnická zařízení.
Vy jste už mluvil o tom závazku z dubna, že systém zdravotního pojištění nemůže být ve schodku příští rok, což je usnesení vlády. Tenhle ten model, o kterém mluvíte, kdy pojišťovny použijí rezervy z minulých let, není to vlastně obejití toho závazku? Neznamená to, že fakticky ten systém vlastně bude v záporu?
Ne. Ty rezervní fondy právě k tomu slouží. Musíme si uvědomit, že každý z nás je pojištěn u zdravotní pojišťovny. A ta zdravotní pojišťovna má zásadní roli zajistit mu dostupnou zdravotní péči.
Tomu já samozřejmě rozumím. Na druhé straně, pokud ten závazek je, že příští rok to bude finančně na nule a vy použijete, nebo zdravotní pojišťovny na základě toho, co říkáte, použijí něco, co vydělali v předešlých letech, tak v tom případě přece ve výsledku ten systém není na nule.
No a to se snažím vysvětlit. A úhradová vyhláška toto dělá plošně. Jenže oba dva víme, že ta zdravotní péče není plošně stejně dostupná ve všech regionech a není stejně plošně dostupná ve všech specializacích. Ale úhradová vyhláška to neumí udělat jenom jinak než plošně. Proto jsou ty fondy těch zdravotních pojišťoven, aby zohlednili regionální dostupnost a aby zohlednili ty obory, které jsou, řekněme, nedostatkové na trhu a nejsou je schopni pro své klienty zajistit. Tak, aby zohlednili Karlovarskou části Moravskoslezského kraje, tak mohou pokračovat. Proto tam ty peníze jsou a proto mají pojišťovny možnost je takhle využít po schválení správními radami.
Pokud se s praktickými lékaři a specialisty nedohodnete a opravdu bude ta dvoudenní stávka, vnímáte to jako velký problém pro pacienty, nebo by to z vašeho pohledu pro pacienty nebylo vlastně tak citelné?
Tak bezesporu každá stávka je pro pacienty citelná a já především musím myslet na pacienty. Málo platné, byť jsem lékař, tak jsem především ministr pacientů a i jako lékař jsem vždycky myslel především na pacienty. Zhoršení dostupnosti se nedomnívám, že by mohlo nastat, ale bude to určitě diskomfort, pokud by stávkovali úplně všichni. Nemocniční lékaři, respektive nemocnice, se rozhodli do stávky nevstoupit a tam ta péče bude zajištěna. Ne všichni ambulantní specialisté stávkují, znovu opakují, jsou společnosti, které nestávkují a stejně tak nestávkují všichni praktičtí lékaři, to je také si potřeba říct. Část praktických lékařů prostě nestávkuje.
Takže velký problém by to nebyl?
Ne, je to problém. Každá stávka je problém, každý protest lékařů je problém a je to problém samozřejmě morální, je to problém pro pacienty a pochopitelně roli ministra zdravotnictví, aby ten problém řešil, aby hledal nějaký konsenzus a o to já se pokusím koncem tohoto týdne, začátkem příštího týdne. Věřím, že aspoň z části budu úspěšný.
Ministr zdravotnictví, první místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Proti návrhu úhradové vyhlášky protestují také některé nemocnice. Asociace českých a moravských nemocnic zvažuje, že tu úhradovou vyhlášku napadne u ústavního soudu. Asociace tvrdí, že ta úhradová vyhláška nebo ten její návrh nepokrývá ani inflaci, že nepokrývá reálné náklady, které nemocnice mají. Vidíte v tomto směru nějaký prostor pro navýšení, nebo je to stejné, tak jak jste říkal před chvílí, že zkrátka není kde brát, aby tyto nemocnice dostaly víc?
Já si dovolím říct tři čísla. Celkový zisk regionálních nemocnic, o těch se teď bavíme, byl v roce 2019 1 miliarda, v roce 2023 přes 4 miliardy, téměř 4,5 miliardy. Celkový zisk tedy narostl za dobu, co jsem ministr, téměř 4-násobně. Celkové marže, průměrná marže regionálních nemocnic byla v roce 2019 1%, 1% marže. V roce 2030 ta marže dostala přes 3%, to zná trojnásobek. A poslední, v roce 2019 bylo ve ztrátě 14% regionálních nemocnic. V současné době je to 9%, to zná dramaticky snižujeme ztrátovost těch nemocnic, restrukturalizujeme ve spolupráci s pojišťovnami a srovnáváme něco, co se jmenuje základní sazba. Zjednodušeně, v době, kdy jsem nastoupil, byl různě hrazená operace žlučníku podle typu nemocnice. Jinak v IKEMu, jinak v regionální nemocnici, jinak v Masarykově onkologickém ústavu. Já toto srovnávám. Srovnávám to velmi rychlým tempem, které se pochopitelně nelíbí velkým nemocnicím a centrovým nemocnicím, které se nelíbí třeba kardiologické společnosti a přesto to dělám, protože jsem přesvědčený, že pacient má právo na to a ta nemocnice, pokud ta péče je ve stejné kvalitě, aby byla stejně hrazená. Konec konců tak to funguje v celé Evropě.
Říkáte, že to srovnáváte, na druhé straně asociace protestuje proti tomu, že stále ty úhrady nejsou stejné. V tiskové zprávě z tohoto týdne třeba uvádí, že za stejnou operaci kyčelního kloubu, za výměnu kyčelního kloubu ve fakultní nemocnici nebo fakultní nemocnice dostane 255 tisíc, regionální nemocnice 144 tisíc. To není stejné.
To bezesporu není stejné a znovu opakuju, já když jsem nastoupil, tak takto srovnané byly 4% výkonu. Já se dostal na 20%. Trošku mě mrzí, že to 20 let regionálním nemocnicím nevadilo, že s tím nic nedělali a neprotestovali. Já jako první ministr toto srovnávám a regionální nemocnice protestují. Kdyby byl vstavovačný, beru to jako nespravedlnost. Nicméně.
Pardon, že do toho skáču, ale pořád 20% není 100%. Tak proč
to nikde nemůže být 100%, to dobře, srovnání je
proč to západní. Proč to není pro příští rok víc než 20%?
Ten nárůst nemůže být takový, protože systém byl 20 let nějak nastavován, 30 let nějak nastavován a bylo by to šoková změna. Ta šoková změna by zlikvidovala velké nemocnice, zlikvidovala by velké centra a my musíme první mít argumenty pro to, že ta péče má být srovnatelně hrazená. Kyčelní kloub je dobrým příkladem. Když se podíváme na strukturu pacientů v té velké nemocnici, o které vy mluvíte, v centrové nemocnici, a pokud se podíváme na strukturu pacientů v malé regionální nemocnici, kde třeba není urgentní příjem, tak do té velké nemocnice vozí polymorbidní pacienty, pacienty akutní s polytraumatem a je zřejmé, že a to i lajkovi, že u takových pacientů je ta operace kyčelního kloubu ekonomicky náročnější, dražší. V té malé nemocnici zase naopak dělají většinou plánované výkony u pacientů, kteří často jsou vyšetřeni ambulantně interně a jdou jenom na ten výkon. Ta rehabilitace u nich je jednodušší a i ten výkon je méně nákladný, ne materiálově, ten materiál je hrazený všude stejně, ale tou dobou pobytu v té nemocnici. A proč my hladíme podle diagnózy, tak kdysi vzniklo to, že drahé nemocnice perfektně vybavené jako IKEM, nebo jako třeba Masarykův onkologický ústav, tak mají vyšší něco, co se jmenuje základní sazba, která zohledňuje to, že náročnost pacientů, kteří tam jdou, tak je větší a dražší. A asi souhlasíte se mnou, že pacient po transplantaci srdce, který bude mít operován kyčelní kloub, je dražší než pacient, který je v pořádku a pouze jediná věc, která ho trápí, je bolest kyčelního kloubu a proto má plánovanou operaci. Nicméně, i toto hodlám v příštím roce srovnat, proto jsem požádal ortopedickou společnost, aby připravila nějaký systém, který zohlední ty náročné pacienty, který je jasně definuje, třeba podle jejich stavu, tak, jak jsem to letos udělal v případě kardiologie, kvůli čemuž kardiologická společnost protestuje.
To znamená, že odmítáte to, že byste zvýhodňovali fakultní nemocnice, které máte ve správě na úkor těch jiných?
30 let se některé nemocnice zvýhodňují na úkor jiných. To zvýhodňování začalo brutálně před nějakými 15 lety a postupně se zhoršovalo. Já jsem zvrátil ten směr a začal jsem srovnávat ty úhrady. Přede mnou to žádný ministr neudělal. Podařilo se mi během 3 let něco, čemu aparát ministerstva ÚZIS nevěřil, to srovnání dostat na úroveň téměř 20% a dovolit by se chtěl dostat někde k úrovni Německa. Ale uvědomte si, že toto, což je zhruba 25%. Uvědomte si, s tím také souvisí to, že srovnáváme výkonovou úhradu, to znamená, hradíme skutečné náklady toho výkonu. Ale uvědomme si, že opravdu ti pacienti, kteří jsou v centrových nemocnicích, jsou komplikovanější a dražší v řadě případů a my nemůžeme, jenom proto, že budeme srovnávat, pak platit za tyto komplikované pacienty méně. Vemte si, onkologické děti je pochopitelné, že Motol a Brně dětská nemocnice dostanou lépe zaplaceny za onkologického pacienta, protože jsou to dvě centra, kde se léčí onkologické děti a to snad nikdo nebude zpochybňovat.
Minister zdravotnictví, první místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Asociace českých a moravských nemocnic, lékařská komora, lékařské odbory v tomto týdnu znovu upozornili na to, že není dořešen další růst platů lékařů a zdravotníků v nemocnicích, že ta úhradová vyhláška, respektive návrh, nedává prostor pro další navyšování. Lékaři a zdravotníci kvůli tomu připravovali další protesty, ty nejdříve odložili kvůli povodním. Včera oznámili, že je nechají na příští rok s tím, že může jít o výpovědi z přesčasové práce nebo že vyberou jinou formu. Vy jste se v prosincové dohodě s lékaři zavázal k tomu, že předložíte návrh zákona, který bude řešit odměňování zdravotníků. Ten poslední návrh, který jste lékařům a zdravotníkům poslal tento týden, lékaři označují a zdravotníci za nepřijatelný. Z vaší strany, jaký bude další postup? Budete dál jednat, nebo ten aktuální návrh pošlete do vlády a do sněmovny, nebo ten zákon nebude?
Tak posílat jakýkoliv návrh, na kterém není shoda, je nesmysl. Navíc s tím návrhem z opačných důvodů nesouhlasí asociace soukromých nemocnic, ale ani ty nemocnice, kde nejsou tabulkové platy, těm se nelíbí naopak, že ty platy jsou příliš vysoké.
Takže zákon nebude?
Zákon nebude, protože odbory s ním nesouhlasí a nechtějí ho, ale pokud budou chtít dál jednat lékařská komora, odbory a přijdou s nějakým konstruktivním nápadem, já se jednáním nebráním, naopak v ní budu pokračovat. Je potřeba si ale říct, co jsme navrhovali. V letošním roce stouply platy lékařů po škole bez služeb, bez odměn, bez osobního ohodnocení, takzvané tabulkové platy, ty základní platy o 5 000, lékařům po kmeni, to je 2 roky po škole o 8 000 a lékařům po atestaci, což je 4 až 5 let po škole, poté co se atestují o 15 000.
Což je ta dohoda z loňského prosince.
Ano, a to je v letošním roce a to bude i v příštím roce. My jsme navrhovali, a takže ten plat lékaře po škole v současné době, ten základní plat bez jakýchkoliv příplatků, lékař hned po škole, dostane 46 300 korun. My jsme navrhovali, že by měl od 1. příštího roku, to bylo v tom návrhu zákona, 60 700 korun. To znáte, o 14 000 více. Lékař hned po škole. Lékař 2 roky po škole, tedy po té, co udělá zkoušku po kmeni, zhruba 2 roky po škole, by měl z 57 000, které má letos, 65 000. To znamená o 8 000 více. A lékař po atestaci by měl ze 70 000 78 000. Pokud tyto dvě částky sečtete, tak v letošním a v příštím roce ten nárůst platu lékařů po škole by byl prakticky 19 000 a po kmeni a po atestaci 23 000.
Na druhé straně ale tak výrazný by nebyl nárůst platů těch ostatních lékařů. Předpokládám, že to se
těch,
kteří jsou déle v praxi. Protože pokud celkově říkáte, nebo jste navrhoval, že na ty platy by bylo o 3 nebo 4 miliardy víc, tak to by asi jinak nevycházelo.
Pane direktore, ale u těch starších lékařů, a já jsem starší lékař, kteří jsou v pozicích přednostů, primářů, ordinářů, specialistů, je bezesporu prostor na to, aby v kolektivním vyjednávání si zvýšili tabulkový plat nebo měli vyšší příjem, mají daleko větší prostor k tomu. Navíc, znovu opakuji, v tomto nejsou přesčasy, nejsou v tom osobní ohodnocení, nejsou v tom odměny. A já myslím, že oba dva víme a nepředpokládám, že v rozhlase je to jinak, že seniorní pracovník, který je na nějakém řídícím postu, má většinou vyšší ohodnocení a větší odměnu než mladý zaměstnanec, který sem nastoupí. Toto navrhovali mladí lékaři, já jsem s tím velmi souhlasil a stále s tím souzním, protože systém by měl být nastavený tak, aby nám lékaři po škole nastupovali, připravovali se k atestaci a testovali. A pak už je na zaměstnanci, aby je stimuloval, aby v nemocnici zůstávali nebo neodcházeli. Na druhé straně si uvědomme, že součástí protestu těch ambulantních specialistů i praktických lékařů bylo právě upozorňování na vysoké platy v nemocnicích s tím, že jim chybí odborníci v praxi, kdy jim mohou zaplatit podstatně méně. To zná, ono je to velmi složité. Pořád se pohybujeme v rámci úhradové vyhlášky. Jakékoliv navyšování na to, co jsme navrhovali, znamená buď někomu peníze sebrat z těch segmentů, nebo omezit výrazně péči, nebo zvýšit daně a zdravotní pojištění. Ani jedno z toho nehodlám podporovat.
Právě na tu poslední možnost toho, co teď jste říkal, jsem se chtěl zeptat, protože nedávno v tomto pořadu šéf VZP Zdeněk Kabátek mluvil o tom, že bude výhledově obtížné udržet financování zdravotnictví v souvislosti se stárnutím populace, v souvislosti s tím, že samozřejmě možnosti zdravotnictví jsou čím dál tím lepší a je možné léčit víc i vážných nemocí. Není na čase začít uvažovat v Česku o zvýšení zdravotního pojištění?
Tak to je velmi složitá otázka, protože počet těch, co platí zdravotní pojištění, dlouhodobě klesá. V podstatě tu zdravotní pojištění platí zaměstnanci a zaměstnavatele, ale jak stárne populace, přibývá počet těch, kteří neplatí zdravotní pojištění a platí je za ně stát. A tady je platí přerozdělením daní. To znamená, pro zaměstnance by to znamenalo dvojí zvýšení. Zvýšení daní, které se přerozdělují, a zvýšení zdravotního pojištění. Musíme si uvědomit, že v systému zdravotní péče mohou ty personální náklady z obratu té nemocnice a jakéhokoliv zařízení být někde kolem 60%. Pokud je to drahá nemocnice jako IKEM, pak ty náklady jsou 50, pokud je to například rehabilitační zařízení nebo psychiatrická léčebna 80%. Z toho je zřejmé, že to hlavní, ten hlavní objem nákladů toho zdravotnictví jsou personální náklady a ty také nejvíce v posledních 10 letech exponenciálně narostly. My proto musíme restrukturalizovat zdravotnická zařízení, snižovat počet akutních lůžek. Já jsem velmi rád, že se podařilo už o 1000 snížit akutní lůžka a debaty dál pokračují, protože ty akutní lůžka jsou sekundárně velmi nákladná proto, že vyžadují výrazné personální obsazení, byť na těch lůžkách třeba nikdo neleží. A transformovat je v následná lůžka, to je první krok. Posilovat prevenci. Posilovat roli praktických lékařů jako průvodců systémem, tak, aby ta péče nebyla zneužívána nebo nadužívána a aby tím průvodcem byl praktický lékař, a to děláme. Zvyšujeme množství léků, které mohou předepisovat a tak dále a tak dále. A samozřejmě kombinací těchto kroků můžeme najít úspory v tom vnitřním systému, které jsou řádově třeba v desítkách miliard. A ty peníze pak můžeme použít pro lepší péči, pro zlepšení dostupnosti centrové péče, bezesporu pro preventivní screeningové programy. A chtěl bych říct, že toto je součástí právě zákona 48, který jde příští týden na vládu, půjde do poslanecké sněmovny, kde posilujeme roli těch zdravotních pojišťoven. Chtěli bychom například, aby ty drahé léky kupovali pojišťovny, protože ty v tom nákupu mají možnost dosáhnout daleko nižší ceny nákupní než jednotlivá zdravotnická zařízení. Těch kroků, které tam plánujeme udělat, které tam máme a které doufám, že poslanecká sněmovna a senát schválí, je celá řada a výsledek bude, že se opravdu zlepší dostupnost péče, udrží se její kvalita, ale přitom se sníží náklady na tu péči. Ale to klíčové, znovu říkám, je restrukturalizace lůžkových zdravotnických zařízení, snižování počtu akutních lůžek na jedné straně, na druhé posilování významu prevence a prevence jako takové. Až poslední řešení, které ale není šťastné a není dobré v této fázi, je zvyšování daní. Já tady zatím nevidím k tomu důvod. Uvědomme si, že příjmy zdravotních pojišťoven narostly za posledních 12 let na dvojnásobek z nějakých 250 miliard na 520 miliard. Ale ty peníze vlastně nemají dopad na zlepšení dostupnosti péče ani kvality péče. To znamená prosté zvyšování příjmů zdravotních pojišťoven bez toho, že by se změnila ta struktura, že by se modernizovalo to zdravotnictví směrem k stárnoucí populaci, následné péči, prevenci a primární péči, což jsou ty čtyři pilíře, tak nemá smysl.
V téhleté aktuální situaci, v které jsme, kdy proti vám protestují praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, velká část nemocnic, lékařská komora, lékařské a zdravotnické odbory, neuvažoval jste nebo neuvažujete o rezignaci, že by třeba ta jednání se dostala do fáze, kdy to je osobní problém a kdy ta rezignace vaše by třeba něčemu mohla pomoci?
Já si nemyslím, že rezignace něčemu pomůže. Vzpomeňme si na COVID, kdy postupně byli odvoláni nebo rezignovali čtyři ministři zdravotnictví a úplně si nepamatuju, že by to jakkoliv pomohlo řešení otázky COVIDu, naopak to vneslo chaos. Já mám jasný plán, ten plán realizuji cestou zákonů. Budu bezesporu dál diskutovat s těmi jednotlivými stakeholdery, protože prioritou pro mě je pacient, pro mě jako ministra, pro mě jako lékaře. Rozumím té nespokojenosti, ale uvědomme si, všechny segmenty jsou nespokojené, to znamená, všechny segmenty říkají, zvyšte daně, to opravdu naše vláda nehodlá udělat. Pokud to nějaká budoucí vláda hodlá brutálně udělat, je to její rozhodnutí. My se domníváme, že je nutné systém reformovat, restrukturalizovat a postupnými kroky to děláme. Ty kroky jsou někdy bolestivé, jsou někdy komplikované, ale dělá je řada zemí v Evropě a je to něco, co může posunout české zdravotnictví, kvalitu života a kvalitu péče o naše pacienty. Žádná jiná cesta není.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal i Český rozhlas Plus, ministr zdravotnictví, místopředseda vlády, první místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
Já děkuji za pozvání a přeju hezké odpoledne vám i posluchačům.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.